VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia Voice of America. Apa kabar? Kita bertemu kembali melalui siaran VOA This Evening 18 Januari 2024 yang dipancarkan langsung dari studio VOA di Washington DC bersama saya, Leah Johannes. Senang sekali kami dapat menemani Anda kali ini lewat berbagai berita terhangat dan laporan menarik yang sudah disiapkan dalam siaran malam ini. VOA senantiasa mengajak Anda menyimak berbagai berita terhangat dari Indonesia dan mancanegara, di antaranya Pakistan melancarkan serangan militer balasan terhadap persembunyian teroris di Iran. Utusan nuklir Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang bertemu di Seoul bahas ancaman Korea Utara. Rusia, Ukraina saling tembak jatuh drone dalam serangan terbaru. Berbagai laporan penting sudah kami siapkan dalam siaran hari ini, diantaranya, setelah mengumpulkan bantuan kemanusiaan dan memperoleh izin dari pemerintah Mesir, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melepas keberangkatan Satgas Muhibah port visit ke Mesir.
Sekarang kita sedang negosiasi mengirim rumah sakit lapangan. Ya, tentunya juga ini harus juga negosiasi sama semua pihak yang ada di situ.
Laporan penting lainnya adalah Amerika tetapkan kembali pemberontak Houthi sebagai kelompok teroris.
Amerika Serikat hari Rabu menetapkan kembali militan Houthi sebagai kelompok teror setelah sekitar 30 serangan terhadap kapal-kapal yang melewati jalur pelayaran internasional.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berbagai berita terhangat dari VOA di Washington DC.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Pakistan Kamis mengatakan bahwa militernya melancarkan serangan terhadap tempat-tempat persembunyian teroris di negara tetangganya, Iran, dua hari setelah Teheran mengebom apa yang disebutnya sebagai teroris Iran yang berlindung di wilayah Pakistan. Kementerian Luar Negeri Pakistan mengatakan bahwa serangan militernya yang sangat terkoordinasi dan tepat sasaran menewaskan sejumlah teroris di Sistan Baluchistan, provinsi perbatasan di Iran, dalam misi bersandi kematian bagi teroris. Pakistan menghormati sepenuhnya kedaulatan dan integritas teritorial Republik Islam Iran. Satu-satunya tujuan tindakan hari ini adalah mencapai keamanan dan kepentingan nasional Pakistan sendiri, yang merupakan hal terpenting dan tidak dapat dikompromikan, kata kementerian itu. Seorang pejabat keamanan mengatakan kepada VOA secara anonim bahwa pesawat-pesawat tempur melancarkan pengeboman tanpa memasuki wilayah angkasa Iran dan menargetkan kam-kam Tentara Pembebasan Baluchistan, BLA, yang anti-pemerintah Pakistan. Sementara itu, Beijing Kamis mengatakan pihaknya bersedia menjadi penengah antara Pakistan dan Iran, menyusul aksi balas-membalas antara kedua negara yang menurut masing-masing menarget militan di wilayah perbatasan mereka, termasuk serangan yang menurut Teheran menewaskan sedikitnya 7 warga sipil. Pihak Tiongkok dengan tulus berharap kedua belah pihak dapat bersikap tenang dan menahan diri, serta menghindari peningkatan ketegangan, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Maoning pada konferensi pers reguler. Kami juga bersedia memainkan peran konstruktif dalam meredakan situasi jika kedua belah pihak menginginkannya, katanya. Pakistan yang memiliki senjata nuklir dan negara tetangganya Iran sama-sama memerangi pemberontakan di sepanjang wilayah perbatasan yang berpenduduk jarang. Utusan nuklir dari Korea Selatan, Amerika, dan Jepang mengadakan pembicaraan di Seoul pada hari Kamis, di tengah-tengah hubungan yang tegang di semenanjung Korea dan meningkatnya hubungan Rusia-Korea Utara. Utusan nuklir Korea Selatan Kim Gun, utusan nuklir Amerika Jung Park, dan utusan nuklir Jepang Hiroyuki Namazu bertemu di Kementerian Luar Negeri Korea Selatan. Mereka mengutuk berlanjutnya uji coba nuklir Korea Utara dan kerjasama militernya dengan Rusia. Jung Park menyebut uji coba rudal Korea Utara melanggar hukum dan mengecam pemasokan senjatanya ke Rusia. Utusan Korea Selatan Kim Gun mengatakan, kami meminta Korea Utara untuk segera menghentikan provokasi, mencabut larangan mengenai perundingan yang diberlakukannya sendiri, dan kembali ke jalur denuklirisasi, perdamaian, dan kemakmuran. Ia juga mengatakan Korea Selatan akan selalu menerima rakyat Korea Utara dengan tangan terbuka. Sementara itu, Namazu mengatakan Korea Utara melanggar beberapa resolusi PBB dengan mengirimkan senjata ke Rusia untuk perangnya melawan Ukraina. Rusia dan Ukraina masing-masing melaporkan telah menggagalkan serangan drone pihak lain pada hari Kamis. Militer Ukraina melaporkan menembak jatuh 22 dari 33 drone yang diluncurkan Rusia dalam serangan pada malam sebelumnya. Seraya menambahkan bahwa beberapa drone lainnya yang lolos dari pertahanan udara Ukraina tidak mencapai target. Sebagian besar drone itu diarahkan ke bagian utara dan selatan Ukraina, termasuk wilayah Sumy, Kherson, dan Dnipropetrovsk. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pertahanan udaranya menghancurkan satu drone Ukraina di atas wilayah Moskow, sedangkan yang lainnya dicegat di dekat kota terbesar kedua di negara itu, St. Petersburg. Wali kota Moskow, Sergei Sobyanin, mengatakan di aplikasi perpesanan Telegram bahwa tidak ada korban dan tidak ada kerusakan akibat puing-puing drone yang ditembak jatuh. Tiongkok telah meningkatkan tekanan diplomatik terhadap Taiwan sejak Partai Progresif Demokratik DPP yang berkuasa memenangkan masa jabatan presiden ketiga berturut-turut pada pemilu Sabtu lalu dengan menarik sekutu diplomatik dari Taiwan dan mengkritik negara-negara yang memberi ucapan selamat kepada presiden terpilih Taiwan. Beberapa analis mengatakan kampanye tekanan terbaru Beijing terhadap Taiwan itu merupakan bagian dari persaingan berebut pengaruh dengan Amerika Serikat di kawasan Pasifik dan upaya untuk menjebak DPP yang dianggap tidak kompeten. DPP cenderung mempertahankan kedaulatan Taiwan. Beijing bekerja keras untuk memastikan bahwa rakyat Taiwan menganggap DPP tidak mampu menjaga ruang internasional Taiwan, kata Marcin Jurzewski, analis mengenai hubungan Uni Eropa-Taiwan di European Value Center for Security Policy yang berbasis di Praha, kepada VOA di Taipei. Terlepas dari keberhasilan Tiongkok untuk menarik Nauru, salah satu sekutu diplomatik Taiwan, Jurzewski mengatakan ia berpendapat upaya-upaya semacam ini tidak banyak berdampak terhadap rakyat Taiwan. Raja Charles III dan Putri Wales sama-sama menghadapi masalah medis yang memaksa mereka menangguhkan pertemuan publik yang telah direncanakan sebelumnya selama beberapa pekan mendatang. Charles akan menjalani prosedur korektif untuk pembesaran prostat pekan depan, kata Istana Buckingham hari Rabu. Istana mengatakan kondisi Raja Inggris itu tidak berbahaya. Beberapa saat sebelumnya, kantor Putri Wales mengumumkan bahwa Kate akan tetap tinggal di sebuah rumah sakit swasta di London hingga 2 pekan setelah menjalani operasi perut yang telah direncanakan. Sang putri yang semula dikenal sebagai Kate Middleton adalah istri putra mahkota Pangeran William. Meskipun agak tidak biasa bagi para anggota keluarga kerajaan untuk merilis rincian mengenai kesehatan mereka, kedua pengumuman tersebut mungkin membantu menghindari spekulasi jika berbagai kegiatan yang seharusnya dihadiri harus ditunda atau dibatalkan dalam beberapa pekan mendatang. Jumlah pembelot Korea Utara yang berhasil mencapai Korea Selatan meningkat 3 kali lipat pada tahun lalu menjadi 196 orang setelah mengalami tingkat terendah terkait pandemi, kata Seoul hari Kamis. Puluhan ribu warga Korea Utara telah mengungsi ke Korea Selatan sejak semenanjung itu terpecah akibat perang pada tahun 1950-an, dengan sebagian besar dari mereka pergi melalui jalur darat ke negara tetangga Tiongkok terlebih dahulu, kemudian memasuki negara ketiga seperti Thailand, sebelum akhirnya sampai ke Korea Selatan. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Pemerintah Indonesia pada hari Kamis melepas keberangkatan Satuan Tugas Muhibah Port Visit ke Mesir dengan kapal bantu rumah sakit KRI Dr. Rajiman Wedyodiningrat 992 dari Dermaga Colin Lamil, Jakarta. Kapal ini bertugas mengirim bantuan kemanusiaan bagi warga Gaza, tidak sebagai rumah sakit terapung atau rumah sakit lapangan. Wartawan VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Setelah mengumpulkan bantuan kemanusiaan dari berbagai elemen masyarakat dan memperoleh izin dari pemerintah Mesir, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada hari Kamis, 18 Januari, melepas keberangkatan Satgas Muhibah atau Port Visit ke Mesir. Prabowo mengakui bahwa misi kemanusiaan yang diemban oleh Satgas tersebut bukanlah misi yang mudah. Pasalnya, kapal itu akan melewati perairan yang cukup berbahaya. Namun, ia menegaskan pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan TNI Angkatan Laut secara khusus telah mempersiapkan semuanya dengan seksama. Prabowo menggarisbawahi tugas Satgas tersebut sejauh ini hanya untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan yang jumlahnya kurang lebih mencapai 200 ton. Izin sebagai kapal rumah sakit ataupun izin untuk mendirikan rumah sakit lapangan sampai detik ini belum didapatkan. Meski begitu, Prabowo menekankan bahwa hal tersebut tidak akan menyurutkan semangat Indonesia untuk tetap membantu rakyat Palestina dari waktu ke waktu.
Mereka khawatir bahwa nanti rakyat Gaza akan diusir dari kampung halamannya. Mereka nyebrang ke Mesir, dan akhirnya penduduk Palestina diusir lagi. Jadi itu yang kekhawatiran mereka. Mereka khawatir kapal kita nanti bisa menjadi suatu tempat pelarian para pengungsi. Kita harus paham itu. Nah sekarang kita sedang negosiasi mengirim rumah sakit lapangan. Ya tentunya juga ini harus juga negosiasi sama semua pihak yang ada di situ.
Peneliti BRIN Diandra Megaputri Mengko mengatakan, berdasarkan Undang-Undang TNI, semua misi internasional termasuk misi kemanusiaan harus dilandaskan pada keputusan politik negara.
Apa artinya keputusan politik negara? Aturan presiden bersama-sama dengan DPR. Jadi nanti harapannya di keputusan politik negara ini akan ada berbagai macam misi yang jelas, sampai misalnya misi mereka apa sih di sana, sejauh mana mereka bisa terlibat dan lain-lain. Dan ketika ini adalah misi luar negeri, ini akan menjadi signifikan ya, penting, karena segala resiko kan nanti harus akan dihitung ya, ada kaitannya dengan hubungan dengan negara lain dan lain-lain. Jadi perlu ada kendali yang kuat juga dari otoritas sipil.
Ditambahkan ya, potensi resiko dari misi internasional ini juga cukup tinggi. Untuk itu, Indonesia dalam hal ini pemerintah dan pemangku kepentingan terkait harus berkoordinasi untuk melindungi semua personil yang sedang bertugas agar misi ini dapat berjalan dengan baik. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Militer Amerika kembali melakukan serangan terhadap lokasi peluncuran rudal di wilayah Yaman yang dikuasai Houthi setelah serangan Houthi pada Rabu malam yang merusak kapal dagang milik Amerika yang berlayar di Teluk Aden. Serangan itu terjadi ketika Amerika Serikat menetapkan kembali pemberontak Houthi di Yaman yang didukung Iran sebagai organisasi teroris global setelah berminggu-minggu serangan rudal dan drone terhadap kapal-kapal yang lewat di jalur pelayaran internasional di Laut Merah dan Teluk. Namun, seperti dilaporkan oleh koresponden VOA di Pentagon, Carla Babb, para kritikus tetap khawatir dengan meningkatnya agresi Iran di kawasan tersebut. Berikut laporannya bersama Leonard Triyono.
Amerika Serikat hari Rabu menetapkan kembali militan Houthi sebagai kelompok teror setelah sekitar 30 serangan terhadap kapal-kapal yang melewati jalur pelayaran internasional sejak pertengahan November 2023. Mengenai serangan Amerika tersebut, Direktur Komunikasi Strategis Dewan Keamanan Nasional John Kirby mengatakan,
"If the Houthis cease the attacks, we can certainly reconsider this designation.
Jika Houthi menghentikan serangan, kami dapat mempertimbangkan kembali keputusan tersebut."
Sebaliknya, tambah Kirby, Amerika Serikat dan Inggris dapat melancarkan lebih banyak serangan terhadap posisi-posisi radar Houthi, situs-situs peluncuran dan fasilitas drone dan rudal di Yaman. Mayor Jenderal Pat Ryder adalah juru bicara Pentagon atau Departemen Pertahanan Amerika.
The Houthis need to ask themselves how much of their capability do they want degraded?
Houthi perlu bertanya pada diri mereka sendiri seberapa besar kemampuan mereka yang mereka inginkan terdegradasi dan terganggu sehubungan dengan serangan-serangan ilegal dan berbahaya yang mereka lakukan.
Sementara itu, mengenai langkah yang diambil oleh Amerika terhadap Houthi, Benam Bentalebu dari Yayasan Pertahanan Demokrasi atau Foundation for Defense of Democracies, FDD, mengatakan masih banyak yang perlu dilakukan terhadap Houthi yang bertindak sebagai proksi bagi pemasok militer mereka, Iran.
This is a neo-colonial project the Islamic Republic is engaging in.
Ini adalah proyek neo-kolonial yang dilakukan oleh Republik Islam Iran untuk membangun proksi dan melemahkan jantung Arab di Timur Tengah agar mereka bisa melawan musuh ideologis Republik Islam yaitu negara Yahudi di Timur Tengah.
Iran memasok senjata ilegal ke negara-negara yang melakukan kekerasan di Timur Tengah termasuk di Gaza, Lebanon, Suriah, Irak, dan Yaman. Bulan ini pasukan Amerika menaiki kapal kecil di lepas pantai Somalia dan menyita beberapa senjata konvensional canggih yang dikirim ke Yaman dan dibuat oleh Iran. Iran membantah telah memasok rudal kepada kelompok Houthi, meskipun berulang kali ada bukti yang menyatakan sebaliknya. Kembali Benam Bentalebu dari Yayasan Pertahanan Demokrasi.
Iran has this proxy strategy which aims to put distance between it.
Iran memiliki strategi proksi yang bertujuan untuk memberi jarak antara Iran dan ancaman dan untuk menciptakan penyangkalan. Namun dengan kekuatan rudal yang baru ditemukan, rezim ini sebenarnya cukup puas dengan unjuk kekuatannya.
Teheran melakukan serangan rudal mematikan di Irak dan Pakistan minggu ini yang membuat marah negara-negara tetangganya. Pakistan menarik duta besarnya dari Iran, sementara warga Irak di wilayah Kurdi Utara melancarkan protes besar-besaran. Untuk Carl Babb dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Pemerintah Australia tengah mempertimbangkan untuk mengeluarkan aturan baru terkait penggunaan kecerdasan buatan atau AI di sektor yang dikategorikan berisiko tinggi, seperti sektor penegakan hukum dan kendaraan swakemudi. Sejumlah tindakan sukarela lainnya juga tengah ditinjau, seperti salah satunya meminta perusahaan memberi label khusus untuk konten yang dihasilkan AI.
Australia telah menjabarkan rencananya untuk menjawab tantangan pesatnya pertumbuhan kecerdasan buatan atau AI. Di dalam rencana pemerintah Canberra yang disampaikan hari Rabu lalu, pengamanan akan diterapkan untuk apa yang disebut sebagai AI berisiko tinggi, seperti perangkat lunak untuk kendaraan mengemudi otomatis, teknologi yang memprediksi kemungkinan seseorang kembali berbuat tindak kriminal, atau menganalisa lamaran pekerjaan untuk mendapatkan kandidat yang sesuai. Pejabat pemerintah Australia mengatakan, aturan baru itu juga bisa meminta organisasi yang menggunakan AI berisiko tinggi untuk memastikan ada seseorang yang menjadi penanggung jawab keamanan penggunaan teknologi tersebut. Pemerintah Canberra juga ingin mengurangi pembatasan pada spektrum penggunaan AI berisiko rendah agar pengembangannya dapat berlanjut. Sebuah komite penasihat ahli akan dibentuk untuk membantu pemerintah membuat undang-undangnya. Ed Husick adalah Perdana Menteri Federal untuk Industri dan Sains. Dia mengatakan kepada ABC Rabu lalu bahwa dia ingin konten yang dihasilkan AI untuk diberi label tersendiri sehingga tidak terjadi kekeliruan dan dikira ciptaan manusia.
We need to have confidence that what we're seeing, we know exactly if it's...
Kita harus dapat membedakan dengan pasti mana konten organik atau asli, atau apakah ini konten yang dibuat dengan sistem AI. Sektor industri juga ingin bekerja sama dengan pemerintah untuk membuat sistem pemberian label ini. Selanjutnya, saya tidak takut robot akan mengambil alih pekerjaan. Saya takut dengan disinformasinya. Kita harus memastikan ketika orang membuat konten, harus jelas apakah AI ikut berperan atau andil di dalamnya.
Kate Pounder, Kepala Dewan Teknologi Australia yang mewakili sektor teknologi, mengatakan kepada media lokal bahwa rencana regulasi AI ini masuk akal untuk menyeimbangkan kemajuan inovasi dan memastikan sistemnya dikembangkan secara aman. Parlemen Australia mendefinisikan kecerdasan buatan sebagai sebuah sistem yang direkayasa yang menghasilkan produk prediktif seperti konten, perkiraan, rekomendasi, tanpa pemrograman yang eksplisit. Riset terbaru menunjukkan sebagian besar masyarakat Australia masih tidak mempercayai teknologi AI. Teknologi itu dianggap tidak aman dan rentan terhadap kesalahan. Tarzir Ziman melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Badai salju menyebabkan kantor-kantor federal di ibu kota Amerika tutup. Ini merupakan alasan untuk penduduk ibu kota Amerika turun ke jalan-jalan dan bermain-main dengan salju. Ikuti laporannya lebih jauh bersama Jimmy Manan.
Di Washington DC ada sebuah asosiasi bernama Snowball Fight Association atau Perkumpulan Tempur Salju. Di akun X yang dulu bernama Twitter, asosiasi ini menyebut tempur salju di Washington DC ini sebagai pertempuran Snowpenheimer. Dane Golson adalah salah seorang peserta pertempuran bola salju tersebut dan mengatakan,
ini seperti kembali ke masa remaja dan kita bisa bermain persis seperti masa kanak-kanak dulu. Kami biasanya bekerja dan salju tidak turun di DC.
Ketiga bandara Washington DC, mulai dari Baltimore Washington Airport di utara, Ronald Reagan di pusat kota, serta International Airport Dulles di Virginia, diterpa salju setebal lebih dari 3 cm pada Senin. Sebagian Amerika juga menghadapi cuaca musim dingin dan suhu sangat dingin di kawasan pegunungan Rocky, dataran luas Amerika Serikat di tengah, dan Midwest Amerika, di mana angin yang bertiup di bawah suhu 0 Celsius dilaporkan tercatat di banyak negara bagian AS. Michael Lippin adalah anggota dari Snowball Fight Association.
I'm one of the DC Snowball Fight Association members who showed up today. This is our 16th event in 14 years.
Dia menjelaskan acara tempur salju ini sudah diadakan 16 kali dalam 14 tahun. Ditambahkannya,
it's mostly harmless fun and it's a way just to let off steam.
Ini hal yang menyenangkan dan untuk menghilangkan stres kita.
Ini membawa kita kembali ke masa kanak-kanak. Bagi mereka yang tidak pernah mengalami salju, ini waktunya untuk menikmati masa kanak-kanak Anda.
Sementara hujan salju mulai surut dan peringatan cuaca dingin sudah tidak dikeluarkan lagi, awan akan secara perlahan-lahan pergi dari Washington DC. Tetapi salju ini tidak akan cepat mencair. Suhu akan tetap berada dekat 0 derajat Celsius dan angin dari arah barat laut mulai terasa pada Rabu siang sehingga menambah udara dingin di Washington DC. Peramal cuaca memperkirakan pada Jumat mendatang salju kemungkinan akan turun lagi kembali mengguyur ibu kota AS.
Pameran teknologi terbesar di dunia yang digelar di Las Vegas awal Januari lalu, CES 2024, menghadirkan berbagai teknologi baru yang mungkin akan segera kita temui dalam kehidupan sehari-hari, dari taksi terbang hingga robot perawat. Berikut laporannya bersama Rifan Duastono.
Perangkat dan teknologi baru bermunculan demi memudahkan kehidupan manusia dan pelestarian lingkungan. Beberapa di antaranya dipamerkan di CES atau Consumer Electronics Show 2024, pameran teknologi konsumen terbesar di dunia yang digelar di Las Vegas awal Januari lalu. Supernal, bagian dari Hyundai, mengembangkan pesawat bertenaga baterai yang jauh lebih senyap ketimbang helikopter, yang diharapkan bisa menjadi alternatif moda transportasi penumpang sehari-hari di perkotaan masa depan. Jaewon Shin, Presiden Hyundai Motor Group sekaligus CEO Supernal, mengatakan,
"So primarily it will be supplemental to ground.
Kendaraan ini terutama akan melengkapi moda transportasi darat dengan cara membuka ruang udara di atas kota-kota kita. Jadi semua peraturan dan sertifikasi itu harus didapatkan semua pemain."
Kecerdasan buatan juga mewarnai pameran CES tahun ini. Salah satunya yang tertanam pada robot berparas anime menggemaskan buatan perusahaan Prancis Enchanted Tools. Robot bernama Mirokai itu dirancang untuk dapat berinteraksi dengan manusia, bergerak dengan leluasa, dan mampu menjalankan tugas-tugas logistik seperti mengantarkan barang. Rencananya, Mirokai akan terlebih dahulu dikerahkan ke rumah-rumah sakit mulai 2025. Kepala Komunikasi Enchanted Tools Richard Maltier mengatakan,
"In fact, you have layers. You have the first layer is everyone can.
Ada berbagai lapisan. Pada lapisan pertama, orang-orang bisa menanyakan pertanyaan sederhana mengenai keadaan sekeliling. Lapisan berikutnya bagi para perawat, di mana mereka bisa memberi perintah. Kemudian ada lapisan terbawah, yaitu lapisan emosional, di mana robot itu bisa membalas senyuman Anda."
Di antara teknologi futuristis itu terselip Clicks Technologies yang menawarkan keyboard untuk para pengguna iPhone. Startup yang baru didirikan Januari tahun 2023 itu menawarkan produk aksesorinya kepada 3 pangsa pasar, yaitu mereka yang memiliki masalah ketangkasan dan aksesibilitas, generasi muda yang ingin kelihatan menonjol, serta mereka yang merindukan kehadiran keyboard fisik pada telepon genggam. Pameran teknologi CES sendiri digelar setiap tahun untuk tidak saja mempertemukan produsen teknologi dari seluruh dunia dengan konsumen mereka, tetapi juga dengan calon mitra dan investor, serta pembuat kebijakan lintas sektor. Rifan Wiastono, VOA, Washington.
Kelompok konservatif agama merupakan kelompok demografi utama di Caucus, Iowa. Banyak pemilih Republik mendukung mantan Presiden Donald Trump karena membatasi akses aborsi. Tetapi sebagian pemilih lainnya kecewa karena serangannya terhadap gerakan anti-aborsi. Para kandidat sangat berhati-hati berbicara terkait isu ini. Berikut laporannya bersama Nur Hadi Sucahyo.
Donald Trump mendominasi pemilihan pendahuluan calon presiden Partai Republik bahkan ketika dia menolak mendukung larangan federal terhadap aborsi. Beberapa pesaing utamanya menyerangnya dalam isu yang banyak digaungkan para aktivis konservatif ini. Di tengah upayanya kembali ke Gedung Putih, mantan presiden tersebut sering mengingatkan kembali bagaimana dia di masa kepresidenannya mendukung perjuangan penentang aborsi. Dia menunjuk 3 hakim Mahkamah Agung konservatif yang memuluskan upaya membatalkan Roe versus Wade, keputusan Mahkamah Agung sebelumnya yang menjamin kebebasan perempuan Amerika Serikat melakukan aborsi. Suara positif antara lain disuarakan oleh Brian Donnes, seorang pemilih Partai Republik.
Elimination of Roe versus Wade was a huge step in the right direction.
Penghapusan Roe versus Wade merupakan langkah besar ke arah yang benar. Presiden yang pro kehidupan sebelumnya juga menang. Ambil contoh, lihat kembali pemerintahan Ronald Reagan, selalu pro kehidupan. Dua presiden Bush pro kehidupan, Trump pro kehidupan.
Selama kampanye 2024, Trump telah menunjukkan kepada banyak orang bahwa dia adalah presiden pertama yang menghadiri rapat umum tahunan yang menentang upaya aborsi, March for Life. Hal itu dibenarkan Dave LaGrange, salah satu pendukung Trump.
He was the first president to actually come to a March for Life.
Dia adalah presiden pertama yang benar-benar datang ke acara March for Life dan benar-benar berbicara di sana. Dia tidak takut untuk berdiri di sana dan berbicara serta memberikan dukungan, dan hal seperti itulah yang sangat saya sukai dari Trump.
Trump juga merujuk pada relokasi kedutaan Amerika Serikat di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem, sebuah simbol yang dianggap oleh banyak umat Kristen evangelis sebagai penggenapan nubuatan Alkitab. Namun aborsi tidak menjadi isu dalam kaukus Partai Republik di Iowa tahun ini, sebuah perubahan luar biasa di negara bagian yang telah lama mendukung kelompok agama konservatif yang berjanji untuk membatasi prosedur tersebut. Situasi ini menggambarkan ketakutan yang meluas di kalangan kandidat Partai Republik dan pemilih bahwa menyuarakan keinginan mereka untuk lebih membatasi hak aborsi pada 2024 merupakan hal yang berbahaya secara politik. Partai Demokrat mengungguli ekspektasi pada pemilu paruh waktu 2022 dan beberapa pemilu negara bagian tahun lalu ketika berkampanye dalam isu ini. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Krisis biaya hidup mempengaruhi setiap aspek kehidupan modern di banyak belahan dunia, termasuk Inggris. Namun krisis tersebut tidak menghalangi banyak cosplayer di negara itu untuk menjalani hobi mereka. Paling tidak itu tercermin di MegaCon London 2024, ajang cosplay bertaraf internasional yang baru selesai digelar di Inggris. Tim VOA melaporkan. Cosplay, yang merupakan gabungan dari kata costume atau kostum dan play atau bermain, adalah sebuah kegiatan di mana seseorang mengenakan kostum, riasan wajah, dan berperan menyerupai karakter fiksi yang hadir dalam film animasi, buku komik, atau video game. Kegiatan yang satu ini bisa juga berarti menciptakan karakter yang tidak melibatkan manusia, seperti robot-robot yang muncul dalam film Star Wars. Kegiatan ini bisa menjadi hobi yang mahal karena biasanya melibatkan pembuatan pakaian yang rumit, makeup, dan berbagai aksesoris. Jess Steve adalah seorang cosplayer yang hadir di MegaCon London dengan berpakaian sebagai Widowmaker dari video game Overwatch. Karyawati supermarket ini mengakui cosplay adalah hobi yang bisa menguras koceknya, namun itu tak menghalangi niatnya menekuni hobi itu.
It's only expensive if you make it expensive.
Memang mahal, tapi Anda dapat membuatnya dengan anggaran rendah. Anda tidak perlu membuat sesuatu yang mahal. Terkadang saya melakukannya, tapi karena saya penyandang OCD, Obsessive Compulsive Disorder, saya menyukai segala sesuatunya sesempurna mungkin. Biasanya menghabiskan banyak uang.
Salah satu cosplay paling populer di MegaCon London muncul dari video game Genshin Impact. Kyle James, seorang warga London, termasuk yang menggemarinya. Setelah melihat Jenderal Goro di Genshin, dia memutuskan untuk mengambil resiko dan membuat pakaian untuk menghormati jenderal yang mirip anjing itu. James telah menghabiskan hampir $500 untuk pakaiannya. Bagian yang paling mahal adalah telinga dan ekor animatronik yang dapat ia kendalikan dengan aplikasi di ponselnya.
Cost of living massively affects both myself and a lot of people, even trying to sell things.
Tingginya biaya hidup sangat mempengaruhi saya dan banyak orang lain. Segala sesuatu untuk kebutuhan cosplay kini lebih mahal. Ini benar-benar mempengaruhi banyak orang.
Saking mahalnya biaya cosplay, menurut James, banyak penggemar hobi ini melakukan closet cosplaying, istilah yang merujuk pada upaya memanfaatkan atau memodifikasi kostum-kostum lama menjadi kostum baru. Cara ini, katanya, sangat menekan biaya. Namun bagi sebagian orang, ambisi mereka di dunia cosplay tidak terbatas. Chris Osborne, pensiunan guru teknologi desain, tidak sungkan menghabiskan masa pensiunnya di konvensi-konvensi komik untuk memamerkan robot-robot ciptaannya. Di MegaCon London, ia mengendalikan dari jarak jauh karakter robot dari film Star Wars yang disebut Sprocket. Osborne membuat sendiri semua robotnya dan selalu berburu komponen elektronik dan suku cadang dari toko-toko yang menjual berbagai mobil yang sudah rusak. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes. Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Kamis 18 Januari 2024 bersama Arif Budiman, Utami Husin, Leonard Triyono, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam program dan berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.